për Berlinin. Ky i fundit është duke e mbështetur Ukrainën si politikisht, ashtu edhe me armë, prej ku Rusia ka nisur pushtimin e saj në shkallë të gjermën 24 shkurt. Njoftimi për pezullimin e furnizimeve me gaz vjen pasi qeveria kanadeze ka thënë më 10 korrik se do të kthejë një turbinë të riparuar të gazjellësit rrjedha e veriut në Gjermani. Turbina pritet të dërgohet fillimisht në Gjermani e më pas të transferohet kompanisë ruse Gazprom, e cila është operatore e tubacionit, në mënyrë që Kanadaja të mos i shkel sankcionet e perëndimit kundër Rusisë. Muajin e kaluar, Gazprom ka ulur kapacitetet e furnizimit përmes gazjellësit rrjedha e veriut një në 40% të niveleve normale, duke u thirrur në kthimin e vonuar të pajisjeve që janë çuar për riparim në kompaninë gjermane Siemens në Kanada. Moska ka thënë më tet korrik se do të rrisë furnizimin me gaz në Evropë nëse i kthehet turbina. Puna në gazjellësin rrjedha e veriut një është planifikuar shumë kohë më parë, por disa në perëndim kam paralajmëruar se presidenti rus Vladimir Putin mund t'i përdor furnizimet me energji si armë politike. Putin do t'a mbyll rubinetin e gazit, por a do t'a hapë përsëri, ka shkruar gazeta gjermane Bild. Po përballemi me një situatë pa precedent, çdo gjë është e mundur, ka thënë zëvendës kancelari Robert Habeck për radion Deutschlandfunk. Mund të ndodhë që gazit të rrjedhë përsëri. Ndoshta, më shumë se më parë, mund të ndodhë që asgjë të mos vi. Ne duhet të përgatitemi për skenarin më të keq dhe të bëjmë çmos për të përballur me situatën, ka thënë ai. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka mohuar se Rusia përdor naftën dhe gazin për të ushtruar presion politik dhe ka thënë se pezullimi i furnizimeve është një gjë e rregullt dhe e planifikuar. Tubacioni rrjedha e veriut një transporton 55 miliard metra kub gaz në vetë nga Rusia në Gjermani, në ndetin Baltik. Moska ka ndërprerë furnizimet me gaz për disa vende evropiane, të cilat nuk kanë vepruar në përputhje me kërkesat e saj për të bërë pagesën me rubla. Gjermania varet shumë nga furnizimet ruse me energji dhe ka paralajmëruar se ekonomia e saj mund të futet në recesion nëse rrjedhat e gazit rusë ndalen për një periudhë të gjatë. Që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës nga Rusia, Gjermania ka bërë përpjekje të zvogëlojë varësinë e saj nga gazi rus, duke përfshirë edhe përmes ndërtimit të porteve të gazit të lëngshëm natyror. Ekonomia e Rusisë gjithashtu mund të pësoj goditje nëse tubacioni mbyllet për një kohë të gjatë, për shkak të humbjes së të ardhurave. Gjermania po ashtu ka pezulluar projektin e gazit rrjedha e veriut 2, si ndëshkim për pushtimin rus të Ukrainës. Rrjedha e veriut 2, gjysma e së cilës është në pronësi të Gazpromit në konsorcium me kompanitë evropiane të energjisë, është planifikuar të dyfyshoj tërkesat e gazit rus në Gjermani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Edhe 110 raste të reja me koronavirus u raportuan të hënën në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë tha se në bazë të 324 testeve të kryera në 24 orëshin para prak, gati 32% të testuarve kanë dalë pozitiv. Aktualisht raste me koronavirus në Kosovë janë 2116. Në 24 orë të kaluara, Ministria e Shëndetësisë tha se janë shëruar 163 pacientë, ndërsa viktima nuk ka pasur. Numri rasteve me koronavirus në Kosovë ka nisur të rritet në gjysmën e dytë të qershorit. Muajt e pranverës kanë qenë kryesisht të qetë sa u përket infektimeve, ka pasur ditë me 0 raste. Shkalla e infeksionit është në rritje edhe në vendet të tjera të Ballkanit dhe më gjerë. Ukraina planifikon një ushtri prej 1 milion vetash të pajisur me armë të NATO-s për të luftuar në rikthimin e kontrollit në pjesën jugore të vendit, e cila është pushtuar nga ushtria ruse, tha ministri i Ukrainës i mbrojtjes Oleksi Reznikov. Rikthimi i zonave për rreth bregut të detit të zi është jetik për ekonominë e vendit, tha ai për gazetën britanike The Times. Komentet vinë në kohën kur Rusia, e cila ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, po bën përparime në rajonin lindor të Donbasit. Një sulm në një blok banesë është dielën pranë qytetit Kramatorsk, vrau së paku 18 persona. Ekipet e shpëtimit janë ende në kërkim të mbjetuarve që mund të jenë bllokuar nën rënoja. Reznikov tha se dërgesat e armëve nga perëndimi duhet të përshpejtohen. Ne kemi nevojë për më shumë dhe më shpejt për të shpëtuar jetën ushtarëve tan, tha ai. Ish-kancelari Gjerman Gerhard Schröder tha se dëshiron të mbajë kontakte me presidentin rus Vladimir Putin pavarësisht presionit që të ndërpres miqësinë me të për shkak të luftës rusisë në Ukrainë. Unë nuk do të heq dorë nga mundësitë e mia për bisedime me presidentin Putin, tha Schröder për gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schröder, socialdemokrat, ka qenë kancelari gjermanisë nga viti 1998 deri më 2005 dhe pas largimit nga detyra, është bërë kryetari bordit të kompanisë shtetërore ruse të naftës Rosneft. Ai ka dhënë ndërhiqje nga pozita në Rosneft në muajin maj. Schröder është përballur me kritika të ashpra në Gjermani për vite me radhë për shkak të punës së tij për kompanitë ruse. Sekretaria jashtme britanike Liz Truss u bashkua të hënën garës për të zëvendësuar Boris Johnsonin në postin e kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar. Truss tha se do t'i ul taksat dhe se do të mbajë një qëndrim të ashpër kundër presidentit rus Vladimir Putin. Johnson u detyrua të jap dorëheqjet e njëjtën e kaluar pasi qeveria e tij u përfshin në një sër skandalesh etike. Rregullat për zgjedhjen e udhëheqësit të partisë qeverisëse konservatore, që më pas do të bëhet edhe kryeministër, do të bëhen publike gjatë ditës së sotme. Kryeministri i ri pritet të marrë postin deri në shtator. Aktualisht janë edhe së paku 10 pretendentë që synojnë postin e kryeministrit britanik. Popullësia botës pritet të arrijë në 8 miliard banor më 15 nëntor të këtij viti, parashikojnë Kombet e Bashkuara. Parashikimi i Departamentit të OKB-s për çështje ekonomike dhe sociale thotë se popullësia botës po rritet me ritmin e saj më të ngadalt që nga viti 1950. Ajo duhet të arrijë në 8.5 miliard banor në vitin 2030 dhe në 9.7 miliard në vitin 2050. Sipas raportit, popullësia do të arrijë kulmin në rreth 10.4 miliard njerëz në vitin 2080 dhe do të qëndrojë në atë nivel deri në vitin 2100. Raporti po ashtu thekson se India do ta kalojë Kinën si vendi më i populluar në botë në vitin 2023. Popullësia e Indisë aktualisht përbëhet prej 1.412 miliard banorësh, ndërsa Kina ka 1.426 miliard banor. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen dhe nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.